เวลาสิทธิ์ทำอะไรผิดแม้สักนิดหน่อยจะให้อภัยตัวเองยากที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรแต่ควรมีหลักคิดทางศาสนาพุทธมาจัดการอย่างไร คืออย่าเป็นอย่าเอาเป็นเราเป็นของเรามากก็ถือว่าผมเป็นตามกระบวนการคือเมื่อกิเลส มีแค่นี้มีคุณธรรมแค่นี้สติแค่นี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็อย่าให้ผมเป็นเจ้าของมันแต่ว่าเพราะนั้นให้อภัยก็เรียกว่าเพราะขาดสติเพราะกำลังใจน้อยเกินไปแต่พอเราสำนึกแล้วตั้งใจไม่ทำต่อไปแล้วก็ใช้เวลาคิดคือไม่ใช่แค่ว่าตั้งใจจะไม่ทำต่อไปต้องวางแผนสร้างเหตุปัจจัยที่จะป้องกันที่จะช่วยให้มีสติมากขึ้นที่จะไม่หลงลุ่มพรางอันนั้นอีกต่อไปนั้นถ้าเราให้อภัยตัวเองยากเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวเราไม่ดีเลยว่าเหมือนกับว่าเราทำอะไรผิดแล้วรู้สึกถ้าให้อภัยเหมือนก็จะลอยนวลไม่ได้รับโทษเท่าที่ควรดังนั้นมันก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นสำคัญคือว่าเมื่อผิดพลาดในอดีตทำยังไงมันจึงจะไม่เป็นต่อไปในอนาคตอยากทราบว่าการเป็นคนดีเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างถึงจะอยู่ในจุดที่พอดี คือไม่ต้องคิดว่าจะเป็นที่รักใครของคนอื่นดีกว่าให้ว่าเป็นที่รักที่ยอมรับที่ชื่นชมของเทวดาดีกว่าถ้าคิดเป็นคนอื่นมันจะคนไหนบ้างเดี๋ยวก็แคร์คนอื่นมากเกินไปถ้าเป็นคนดีก็เป็นคนดีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานั่นเองถ้าหากว่าเราเป็นคนใจดีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนทรงศีลเป็นคนที่พยายามขจัดสิ่งไม่ดีในตัวเราแล้วก็พัฒนาสิ่งดีงามก็คงจะเป็นที่ชื่นชมที่รักใคร่ของคนดีแต่ไม่ใช่ของคนทุกคนเป็นกัลยาณมิตรก็เหมือนกันเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องอยู่ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาและการที่พยายามช่วยเพื่อนในการที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วจะได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปคือผู้เป็นกัลยาณมิตรคือผู้ที่เราคบแล้วรู้สึกทำบาปยากขึ้นทำบุญง่ายขึ้นนี่ก็คือให้หลักกัลยาณมิตรง่ายๆอยากจะตอบสั้นหน่อยเพราะเวลาการภาวนาเพื่อที่จะละสักกายทิฏฐิเพื่อให้บรรลุธรรมเบื้องต้นขึ้นโสธรรมักโสตปฏิผลจำเป็นที่จะต้องเกิดการมีจิตรวมเห็นแสงสว่างก่อนเพื่อให้ปัญญาพิจารณาต่อไปหรือไม่คะหรือว่านั่งสมาธิพอสงบแม้จัดจิตใจยังไม่รวมสามารถใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์หรือพิจารณาอื่นๆได้เลยเจ้าค่ะและควรจัดการจะอะไรเป็นพิเศษ คือจะบรรลุธรรมขั้นโสดาบันจะต้องละกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์สามข้อในสามข้อนั้นตัวหลักก็คือสกายทิฏฐิจะละได้ด้วยพลังของวิปัสสนาอันนี้วิปัสสนาที่จะเถาะถอนกิเลสได้ก็เป็นผลของการดำเนินตามมรรคอริยมรรคครบสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องมีสัมมาสมาธิเป็นฐานสัมมาสมาธิในพระบาลีท่านจะอธิบายหมายถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แต่ที่อธิบายวันก่อนก็คือมันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันว่าเอสัมมาสมาธิหมายถึงฌานต้องปฏิบัติมากหน่อยแค่ไหนหรือผู้ที่เจริญวิปัสสนาหรือว่าในทางที่เรียกว่าวิปัสสนาเขาถือว่าขณะสุดท้ายเท่านั้นก็พอแต่เรื่องนี้ความเห็นแนะนำว่าถ้าจิตใจพ้นจากนิวรณ์แล้วถ้าจิตมีกำลังที่จะเข้าอัปปนาสมาธิก็ควรจะเข้าเพราะถ้าเข้าแล้วออกแล้วในการเจริญวิปัสสนาจะราบรื่นจะมีพลังแต่ถ้าเข้าอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็เจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์ตั้งแต่ยังไม่เข้าแต่นักปฏิบัติบางท่านอาจจะมีพลังที่ด้วยการพิจารณาหรือเจริญวิปัสสนาในขั้นนี้ที่จิตจะร่วมเป็นสมาสมาธิและเป็นฐานของการลดพ้นได้หรือว่าในบางกรณีเจริญวิปัสสนาก็ทำให้จิตเข้าอัปปนาสมาธิได้เหมือนกันดังนั้นตามหลักวิปัสสนาที่จะเถาะถอนกิเลสเกิดขึ้นในวาระของที่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งมีก่อนและหลังอัปปนาสมาธิถ้าเจริญหลังอัปปนาสมาธิดีที่สุดแต่ถ้าจิตไม่มีบุญไม่มีพลังจะเข้าอัปปนาก็เจริญก่อนอัปปนายังได้อยู่หนึ่งในสมาธิที่คือเชื่อเรื่องวินวายใจเกิดเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าหากคนที่ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเขาจะรู้สึกว่าแค่คำทำดีตามความเข้าใจทางโลกก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีความเพียรปฏิบัติภาวนาซึ่งยากที่จะทำบุญใส่บาตรสร้างโบสถ์วิหารเราควรจะอธิบายอย่างไร ก็คือเหตุเราก็มีเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการวินวายใจเกิดบ่อยๆดังนั้นเราจะปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลอะไรเรามีความเชื่อมั่นมาจากไหนส่วนมากคนที่ปฏิเสธเรื่องการวินวายใจเกิดก็ใช้จินตนาการมันก็จะเช็คเขาจะนึกว่าตัวเราแล้วจะนึกถึงสัตว์ที่ราชาแล้วเสร็จมันจะนึกไม่ออกว่าตัวเราจะแปลงรูปเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ แต่การเวียนว่ายตายเกิดเราอธิบายเหมือนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสมมติว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าปรากฏอยู่ในไมโครโฟนแล้วก็ปิดไมโครโฟนก็ปรากฏอยู่ในแสงไฟไม่ได้หมายความว่าไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นเกิดเป็นแสงไฟมันเป็นเรื่องของกระแสไฟที่มีปรากฏในที่ต่างๆอย่างไรก็ตามคือความประมาทมันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอในอย่างบางคนที่คนรุ่นใหม่ปฏิเสธเรื่องการวินวายใจเกิดเขาบอกว่าเขามีกำลังใจเขามีชีวิตเดี๋ยวเขามีชาติเดียวเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดทำเต็มที่แล้วเขาเลยขยันเพราะความคิดผิดก็มีส่วนบางคนเชื่อในการวินวายใจเกิดคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็คงขึ้นสวรรค์ได้แล้วจะไปเอาอะไรมากกว่านี้นั้นไม่ว่าจะเชื่อในการวินวายใจเกิดหรือไม่เชื่อถ้าจะเอาเป็นข้ออ้างในความประมาทมันก็ได้แต่ในเมื่อผู้รู้ทั้งหลายดูสิพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุปาสกปสิกาบ่มีที่ไหนไหมที่ผู้บรรลุธรรมแล้วประกาศว่าเรื่องวินวายใจเกิดไม่จริงทำไมเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าตัวเราเองไม่รู้แล้วปฏิเสธแล้วมันก็อันตรายสิฮะถ้าเราแต่เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็พูดบ่อยๆว่าไม่จำเป็นต้องไปเชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อแต่เราต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาแล้วก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามันก็เป็นสมมติฐานที่เอาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นแต่ก็บางคนที่ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการให้อะไรมากกว่าสวรรค์ก็ปฏิบัติให้เป็นคนดีพอจะขึ้นสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องวิวัฒนาการหรือวุฒิภาวะของคนซึ่งเราถ้าคนยังเป็นอย่างนี้แล้วยากที่จะเปลี่ยน แถวบ้านของลูกศิษย์มีวัดบ้านแห่งหนึ่งที่บริเวณบาลังโพของวัดนี้สกปรกขาดการดูแลรักษามีชาวบ้านบำนำรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระพุทธรูปที่ชำรุดมาวางกองทิ้งไว้มีคนนำข้าวมาเทบนพื้นเพื่อเลี้ยงหมาแมวแต่ไม่ดูแลความสะอาดลูกศิษย์และครอบครัวเคยไปช่วยกันทำความสะอาดแต่เมื่อผ่านไปสองสามวันก็กลับมาสกปรกเหมือนเดิมแถมยังถูกใช้เป็นที่โจดรถและทิ้งขยะท่านอาจารย์เห็นอย่างไรในเรื่องนี้จริงๆแล้วพื้นที่ในวัดเป็นที่สาธารณะที่ชาวบ้านมาทิ้งสิ่งของได้หรือไม่และทางวัดเองค ควรมีนโยบายดูแลหรือไม่ก็แน่นอนเป็นหน้าที่ของถ้าเป็นอยู่ในบริเวณของวัดวัดก็มีหน้าที่ดูแลแต่ว่าก็ยังเรื่องการทำความสกปรกการทิ้งของอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะปรึกษากับทางอปต.มั้งว่าควรจะทำอย่างไรก็คงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมันเป็นปัญหาชุมชนซึ่งควรจะมีการปรึกษาหารือระหว่างทางวัดทางอปต.ทางชาวบ้านโดยการจะทำยังไงจึงจะแก้ปัญหาสำหรับตัวเราเองเราทำหน้าที่ก็ให้ข้อมูลไว้กับจะให้ข้อมูลไว้กับเจ้าวาดให้ข้อมูลไว้กับอปต.ขอร้องให้ช่วยแก้ปัญหาแต่ทางวัดก็ดีทางอปต.ก็ดีเขาจะรับหรือไม่รับมันก็แล้วแต่ว่าเขาเห็นความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ทำส่วนที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยวางในผลบางทีก็ต้องทำใจช่วยกรุณาอธิบายเรื่องนิวรณ์ 5ซึ่งประกอบไปด้วยกามฉันทะพยาบาทที่นิมิตะอุทจักกุจจาวิจิกิจฉาเครื่องกั้นไม่ให้เกิดความสงบเป็นอย่างไรและทำตามคำถามที่สองความคิดจัดอยู่ในหมวดไหนของนิวรณ์ 5เจ้าข่าวหรือก็ไม่ได้อยู่ในหมวดนี้กามฉันทะคือยินดีในความคิดความจำเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีตั้งแต่หยาบอย่างเช่นการจินตนาการเรื่องทางเพศเรื่องอะไรที่ก่อกวนจิตใจหรืออาจจะเป็นความคิดในเรื่องการงานเรื่องการบ้านการเมืองการบันเทิงอะไรที่คิดแล้วรู้สึกเพลินแล้วก็ยินดีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกามฉันทะฉันดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่นานก็เบื่อไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดแล้วสนุกคิดแล้วเพลินอันนี้ก็กามฉันทะพยาบาทก็คิดยินร้ายอาจจะเป็นเรื่องที่ใครเคยล่วงเกินหรือว่าอาจจะไม่พอใจกับสิ่งแวดล้อมไม่พอใจกับคนที่นั่งข้างๆคือจิตใจเกิดความยินร้ายในหลายสักอย่างหรือว่าพยายามภาวนาแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็เกิดพยาบาทตัวเองแต่ถ้าเราเอาง่ายๆว่ากามฉันทะคือลักษณะของความยินดีต่างๆพยาบาทยินร้ายที่นิมิตะมีตั้งแต่อยากคือสัปปงกตลอดถึงภาวะที่คล้ายกับสมาธิแต่จิตยังทื่อๆขาดความนุ่มนวลขาดความเป็นกัมมันเนียวควรแก่งานจิตแข็งๆทื่อๆนี่ก็คือที่นิมิตะอุทัจจกุกุจจะก็มีความฟุ้งซ่านและความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีของตนในอดีตความวิตกกังวลอะไรต่างๆวิจิกิจจาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขอวัดปฏิบัติในครูบาอาจารย์จิตไม่ยอมลองมือปฏิบัติเหมือนก็ต้องมีเครื่องรับประกันล่วงหน้าว่าสิ่งที่ทำถูกซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความคิดอยู่ในหมวดไหนถ้าเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความคิดแบบเพลินอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้จะอยู่ในข้อที่หนึ่งจะเป็นความคิดพยาบาทความคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้หรือจะต้องแก้แค้นให้ได้นี่ก็จะเป็นพยาบาท ที่นิมิตะอาจจะมีความปรุงแต่งไปคุยความคิดในทางเบื่อหน่ายขี้เกียจขี้คลานบ้างอุทุจฉะคือฟุ้งซ่านกุกุจจาก็คือเอาเรื่องเก่าเรื่องความไม่ดีของตัวเองในอดีตแล้วก็ไปคิดไปทำให้จิตเป็นทุกข์ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้วิชิกิจฉาคิดกลับไปกลับมาจะเอาดีไม่นอจะไปข้างหน้าจะถอยหลังจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาจะอยู่กับที่จะเอายังไงนอนั้นมันเป็นยังไงไหมทำไมครูบาอาจารย์องค์นั้นพูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้โอ้สารพัดคิดนี่วิชิกิจฉาเหนื่อย แค่เล่าว่าวิชิกิจฉาคืออะไรบ้างก็เหนื่อยแล้วมีเพื่อนชอบนินทาคนอื่นให้เราฟังตลอดควรเตือนหรือบอกเพื่อนอย่างไรดีคะก็ทำท่าไม่สนใจแต่เขาพูดตลอดแสดงว่าเราก็ต้องแสดงท่าว่าชอบฟังใช่ไหมว่าคืออย่าไปฟังเขาเลยเพราะว่าไม่อยากฟังข้อกราบเรียนถามว่าการนั่งสมาธิแล้วที่บอกว่าเห็นเกิดดับเป็นนั่นคืออะไรแล้วต่อจากนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อและจะทราบได้อย่างไรว่าปฏิบัติมาถูกทางแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจจตังจริงๆแต่เกิดก็คือก็ปรากฏแล้วหายนี่ว่าเกิดดับคือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็มีแล้วว่าเกิดมีแล้วไม่มีแล้วว่าดับมันจะว่ายังไงฮะเกิดดับก็ต้องฝึกบ่อยๆดูบ่อยๆคือการดูบ่อยๆมันก็คอยบั่นทอนความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณคือตัวเราก็เป็นสิ่งที่เชิงแท้ถาวรเพราะเห็นว่ามันเกิดแวบเดียวก็ไปแล้วเกิดนิดเดียวก็ไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราพอเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเอที่ปฏิบัติมาถูกอาตมาก็ได้ตอบเรื่องนี้แล้วข้อกราบเรียนถามว่าขณะนั่งสมาธิทุกช่วง45นาทีนั่นจะมีอาการรวมเหงื่อออกมากจนหน้าเปียกไปหมดอาการเช่นนี้คืออะไรโอเคมันคือเวลานั่งสมาธิตัวร้อนขึ้นก็เป็นความแปรเป็นเรื่องธรรมดาอาตมาก็เหมือนกันแต่ก่อนนี้เขาอยู่ที่วัดพระฝรั่งก็ชื่นชมหน้าหนาวองค์อื่นก็เอาผ้าคลุมโอ้ท่านอาจารย์เชษเราเก่งมากนั่งไม่หนาวเลยที่จริงไม่ใช่อะไรคือเวลานั่งสมาธิร่างกายจะร้อนขึ้นพอเลิกสมาธิอาตมาก็ตัวสั่นมันเป็นธรรมชาติของกายยังจะไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่าถ้าเป็นมากที่ต้องคิดต้องใช้โยนิโสมนสิการนึกภาพเหมือนเราอยู่บนเขามีหิมะรอบตัวสร้างนิมิตของหิมะของน้ำแข็งแก้ได้แต่อาจจะเป็นบางช่วงแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าต้องเช็ดหน้าบ้างเท่านั้นเป็นคนที่คิดมากกับทุกเรื่องถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบจิตใจ แม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่เรากลับคิดมากจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่มีคำถามแบบระบายแบบระบายให้ฟังก็อย่าทำอย่างนั้นสิเรามีภาษาอังกฤษลินดาก็หลับไปแล้วโอกาสที่บุคคลจะบรรลุธรรมในสมัยปัจจุบันน้อยกว่าสมัยพุทธกาลหรือไม่คะเพราะสมัยพุทธกาลมีโอกาสรับฟังธรรมะจากพระพุทธองค์โดยตรงนอกจากนี้ยังไม่มีสิ่งรอตาล้อใจล้อตาล้อใจมากเท่ากับปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่คำถามเหมือนกันว่าก็เป็นได้คือก่อนที่ใครจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในมัชฌิมาประเทศในสมัยพุทธกาลคงต้องสร้างบารมีไว้มากแล้วแล้วมันมีความพร้อมมีความสุขงอมมากแล้วในเวลาไล่กับไล่กันที่ผ่านมาพวกที่มีบารมีมากๆมักจะเกิดอยู่ในช่วงนั้นตอนหลังก็มีน้อยลงน้อยลงโดยลำดับแต่จะมากจะน้อยเราก็ไม่รู้จะประเมินได้เหมือนกันแต่เราพูดได้ว่าตราบใดที่มีคนปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8มันก็มีสิทธิ์มีโอกาสจะบรรลุคือการบรรลุธรรมไม่หมดสมัยลุงพ่อชาท่านเหมือนกับน้ำที่อยู่ใต้ดินถ้าเจาะลงไปก็เจอเหมือนกันมีคำถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแต่งงาน ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่คนนิยมกันมากเท่าที่เห็นก็มันเป็นเรื่องก็ไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปอะไรแต่อาตมาเพียงแต่ยกข้อสังเกตและเมื่อวานนี้ว่าคนให้ความสำคัญกับความรักมากเกินไปคือก่อนจะแต่งงานก็คงต้องอยู่ต้องรู้จักกันพอสมควรแล้วก็เรื่องความรักก็เป็นส่วนสำคัญถ้ารักกันมีความผูกพันพิเศษแล้วเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ในใช้ได้แต่ว่าถ้าศีลไม่สอดคล้องกันค่านิยมเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกันในระยะยาวเป็นปัญหาอันนี้ก็เห็นบ่อย อย่างที่วันนี้คนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วสามีก็ติดยาเสพติดเป็นศิลปินใช้โคเคนเป็นประจำตอนนี้ก็ทุกข์แต่ปรากฏว่านี่ใช้ยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่แต่งงานคือแต่งงานนี่ผู้ชายผู้หญิงคิดไม่เหมือนกันแต่งงานให้ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงเป็นอย่างนี้ตลอดไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งผู้หญิงเขาจะมีความคิดว่าสามีเนี่ย รักเขานะเขามีอะไรไม่ดีหลายอย่างแต่ถ้าเราอยู่กับเขาเราจะช่วยให้เขาเป็นคนดีขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่าทำให้เขาดีขึ้นทั้งสองคนก็สองฝ่ายก็ผิดหวังเมียก็ไม่เหมือนเดิมก็แก่ลงทั้งสามีก็ไม่ยอมเปลี่ยนสามีก็ถือว่าต้องรักเราอย่างนี้แหละต้องจะไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นอีกคนหนึ่งเรื่องนี้ก็ควรจะคิดล่วงหน้าโดยเฉพาะไอ้เอกรจะมีลูกเพราะมันมีลูกนะเป็นเรื่องใหญ่มันมีผลกระทบต่อลูกมากนะทำไมว่าแต่งงานก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรมากนอกจากว่าก่อนจะแต่งก่อนจะโดยเฉพาะก่อนจะมีลูกด้วยกันควรจะคิดดีๆก่อนแล้วก็ควรจะบางสิ่งบางอย่างนี้ควรจะพูดคุยกันก่อนเรื่องหลักการบางอย่างในระยะยาวข้อตกลงกันไม่ใช่ว่าหวังว่ามันจะคอยเป็นเองเพราะว่ามันเป็นได้แต่ไม่เสมอไปทิฏฐิและมานะคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะดับได้อย่างไรเอาเป็นว่าตอบในการแสดงธรรมพอจะมีข้อมูลไปเจ้าค่ะว่าผู้มาปฏิบัติทำสมาธิภาวนาร่วมทั้งรีทรีตควรปฏิบัติปล่อยแค่ไหนจึงจะมีพัฒนาการดีขึ้นยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่ถึงระดับปิติได้อยู่กับลมหายใจยังไม่คอยรอดจิตวอกแวกก็ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติพอที่จะพ้นจากความวอกแวกที่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้หลายของจะผ่านผู้ชายชอบบอกว่าผู้ชายคนไหนถ้าคนพูดว่าใช้คำว่าผู้ชายมักจะหมายถึงแฟนของตัวเองผู้ชายชอบบอกว่าการดูรูปโป้หนังโป้หรือชอบมองสาวสวยว่าเป็นปกติของชายไม่น่าจะผิดอะไรเพราะไม่ได้มีอะไรถึงขั้นผิดศีลข้อ3วงเล็บแต่เสียงค่ะพระอาจารย์ได้โปรดอธิบายให้หนุ่มๆเข้าใจค่ะสาวก็ชอบอยากทำให้หนุ่มๆมองค่ะก็เรื่องเรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็เถียงกันทั้งวันทั้งคืนแต่ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับเสมอก็ธรรมชาติคือสัญชาตญาณใช่ไหมคือความพิเศษของมนุษย์คือเราเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่ว่าเราสามารถอยู่เนื้อธรรมชาติบางส่วนได้ถ้าเราเห็นสมควรคือธรรมชาติที่จะก้าวร้าวธรรมชาติที่จะเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติหลายอย่างหรือที่มันเรียกว่าเป็นปกติแต่ว่าเราไม่ต้องทำตามมันก็ได้หรืออย่างธรรมชาตินี่เราธรรมชาตินี่เราไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้ธรรมชาตินี่เวลาจะถ่ายไม่ต้องเข้าห้องพิเศษนะเข้าปิดประตูก็คือทุกอย่างเลยมันในชีวิตเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือว่าพัฒนาแล้วไม่ต้องทำตามธรรมชาติเดียวอันนี้เรื่องธรรมชาติความรู้สึกทางเพศก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่พฤติกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควบคุมได้แล้วก็อยู่ที่แต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมเราจะควบคุมอย่างไรควรจะยอมรับยังไงบ้างถ้าคือจะว่าการดูรูปโป้อะไรก็เป็นธรรมดาก็เป็นสิ่งที่คนชอบมันก็ ไม่ถึงกับชั่วร้ายทีเดียวแต่มันก็มีผลต่อการมองผู้หญิงได้ก็มองผู้หญิงว่าเป็นแค่กายคือให้ความสำคัญกับกายหรือมีทำให้มีการขาดหวังในทั้งชายทั้งหญิงว่าผู้หญิงจะต้องรูปอย่างนี้จะต้องสวยอย่างนี้จนมันก็ทำให้จิตใจหยาบลงถึงจะไม่ทำให้จิตใจหมกมุ่นในเรื่องนี้มากซึ่งถ้าเรามีอุดมการณ์ในการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นสิ่งใดที่ทำให้จิตใจหมกมุ่นเราก็จะพยายามให้ลดน้อยลงแต่มันก็เป็นทั้งสองฝ่ายก็คือบางทีผู้หญิงก็ไม่ชอบให้ผู้ชายดูมากแต่ว่าไปแต่งตัวแบบชวนให้ดูแต่ว่าไม่ชอบให้ดูอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนดึงคือไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันเพียงแต่บอกว่าการมกมุ่นในกามถ้ามกมุ่นมากมันมักจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นไปในทางก้าวร้าวในทางที่หยาบคายได้ง่ายถ้าเรามีถ้าเราเอาแค่ว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็ใช้ได้คือมาตรฐานต่ำสุดก็คงปล่อยได้แต่สำหรับชาวพุทธที่เราต้องการจะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นสิ่งใดที่จะดึงจิตให้หมกมุ่นในเรื่องกายมากเกินไปแล้วก็พยายามจะปล่อยวางขอความกรุณาแนะนำการควบคุมสติใจเวลามีการกระทบกระทั่งคนกับคนในครอบครัวเคยใช้วิธีเดินหนีก็ไม่สำเร็จเท่าค่ะดูกรณีเดินตามไปว่าต่ออีกเดินหนีมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ใช่แต่ในบางเรื่องถ้าเราอารมณ์มันร้อนก็อย่าพึ่งพูดดีกว่าใช่ไหมหรือว่าเขาร้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้จักกาลเทศะแต่ถ้าเราเริ่มต้นพูดดีๆแต่พูดไปพูดมาเหมือนจะมีอะไรแบบสติเราจะขาดไปแล้วหรือว่าเริ่มจะเสียมันไม่ใช่ว่าเราจะเดินหนีแต่จะขอบอกว่า ขอพักสักหน่อยตอนนี้อารมณ์จะเสียจะพูดดีๆไม่ได้แล้วคือไม่ใช่ว่าเขาแต่ว่าตัวเองว่าจะต้องขอเวลาพักจะค่อยคุยต่อแล้วก็ตั้งให้หาเวลาตั้งสติใหม่แต่ก็พยายามที่เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงการพัฒนาเรื่องการสื่อสารพยายามสำรวจตัวเองด้วยในลักษณะการพูดว่าในเวลามีการกระทบกระทั่งเนี่ยมันเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะหรือทั้งสองฝ่ายหรือว่าถ้าเราการแสดงออกของเราไม่ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนอกจากสิ่งที่พูดแล้วกิริยาท่าทางน้ำเสียงหลายอย่างก็มีส่วนถ้าหากว่าสองคนพูดเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันทันทีบางทีก็ต้องมีบุคคลที่สามมันก็เป็นกรรมการอยู่ถ้าจะพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องที่พูดยากที่มีอารมณ์มากถ้าสองคนพูดดีจะตกร่องเดิมทุกครั้งก็คงจะต้องเปลี่ยนรูปแบบและต้องมีคนที่ทั้งสองฝ่าย ไว้วางใจนางเป็นเพื่อนด้วย ถ้าบางครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่องรุนแรงที่นิสัยการพูดมันฝังลึกแล้วและไม่ค่อยจะรู้ตัวบางทีก็ต้องไปหาพวก therapist พวก family therapist คือคนที่เขาฝึกในการคือคนที่เป็นกลางที่ไม่ได้อยู่ในระบบครอบครัวที่ทั้งสองฝ่ายก็จะยอมรับแล้วเขาก็สามารถชี้ให้เราเห็นว่าเวลาพูดอย่างนี้มันเกิดผลอย่างนี้แต่บางทีก็จะต้องมีอยู่ข้างคนข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งถ้าเทอราพิสต์ดีก็เป็นกัลยาณทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองนั่งภาวนาแล้วเห็นแสงสว่างนั่งไปเรือจะได้เห็นแสงสีต่างๆชิดมาทุกทางหรือยังคะและต้องทำอะไรต่อจากก็ได้พูดแล้วเมื่อกี้นี้ว่าแสงสีต่างๆไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเกิดแสงสว่างแล้วก็รู้ตัวรู้ว่าแสงสว่างก็ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งไม่ต้องเอ็ดใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอันนั้นก็ทำเป็นแสงสว่างอันนั้นก็เป็นอาการของจิตที่พ้นจากนิวรณ์แล้วแต่จะเกิดอาการอย่างไรก็แล้วแต่สำคัญก็คืออย่าให้จิตใจเราหวั่นไหวกับมันอย่าให้จิตใจยินดียินร้ายกับมันและการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยโอ้ยาวไปเดี๋ยวจะหมดเวลาหมดแรงด้วยหากเรามีเพื่อนที่ชอบพูดถึงเรื่องของเราทั้งทางดีและทางไม่ดีให้คนอื่นฟังก็ไม่ใช่เพื่อนที่ในบันนั้นรั่วถึงเขาเป็นคนชอบพูดโกหกจะเอาธรรมะคนไหนไปเดือนเขาดีค่ะวงเล็บเขาไม่รู้ตัวจะตักเดือนใครก็เหมือนพูดเมื่อกี้นี้เอกาลเทศะสำคัญ เขาจะรับฟังไหมที่เราพูดทีนี้เราจะพูดเราพูดเจาะจงระวังอย่างเช่นที่ จริงไหมที่พี่ไปพูดกับคนนั้นว่าฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือพอทราบแล้วก็เสียใจนะพอเป็นเรื่องไม่จริงนะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปว่าเขาแต่เราก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำก็ทำก็เป็นเหตุให้เราเสียใจและเราก็ไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นต่อไปก็เป็นการให้เสียงสะท้อนแต่ถ้าเราไปว่าใครมากส่วนมากเขาจะรู้สึกว่าเราโจมตีเขาก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็จะไม่เกิดการสื่อสารแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจริงหรือไม่จริงแต่เขาบอกว่าไม่จริงจริงเขาพูดอย่างนั้นจริงเราก็ต้องบอกว่าทำให้เรารู้สึกอย่างไรและเราต้องการให้เขาเปลี่ยนอย่างไรนั้นเรื่องก็คือพูดจดจองเฉพาะในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปพูดถึงนิสัยใจคออย่าไปพูดถึงความเป็นเขาเป็นเพื่อนไม่ดีแล้วทำไมเขาทำอย่างนั้นอย่าไปพูดลักษณะนั้นพูดถึงสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราและความต้องการของเราที่จะขอร้องครับนี่มันเป็นได้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเธอเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมเก่าบำเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่เสมอไป อย่างเช่นถ้าไม่สบายแบบท้องอืดท้องฟื้นก็คงไม่ใช่กรรมเก่าคงหมายถึงว่าเมื่อกี้นี้กินมากเกินไปถ้าเป็นกรรมมันก็เป็นกรรมจากเมื่อเช้านี้หรือว่ากรรมพุทธเจ้าท่านเคยปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาและความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นกรรมเก่าหมดบางทีก็เป็นอาการปัจจุบันหรือบางเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ความผิดปกติของธาตุขันธ์ในปัจจุบันเหตุแต่บางทีก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างที่แปลกๆหน่อยหรือว่ารักษายังไงคงไม่หายในคล้ายๆอย่างนี้เราพอจะก็จะเป็นแค่การสันนิษฐานแต่พอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องกรรมเก่าครูบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกเวลาถ้ามีโรคประจำตัวบางทีท่านก็บอกว่าตอนลุงพ่อชาเขาเคยพูดบางอย่างเพราะเคยฆ่าไก่ตอนเด็กหรือว่าเคยทรมานสัตว์ตอนเด็กอย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องนี้มันยังไงก็เป็นการสันนิษฐานมากกว่าข้อคำแนะนำพระอาจารย์ว่าฝึกตนเองอย่างไรให้มีจิตใจที่นักแน่นเข้มแข็งมาหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็เรื่องความอดทนถ้าเราอดทนเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องแมลงวีเรื่องความร้อนความหนาวเรื่องความไม่อะไรได้อะไรไม่ทันใจคือฝึกอดทนในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆเพิ่มพลังที่จะอดทนที่จะเข้มแข็งในเรื่องใหญ่เรื่องการเจริญสติเป็นประจำคือฝึกให้จิตมีวินัยให้จิตใจทำอะไรเช่นอยู่กับลมหายใจตั้งอกตั้งใจจิตเผลอเลยก็ดึงกลับมาเผลอก็ดึงกลับมาเผลอก็ดึงกลับมาอันนี้ก็คือการสร้างความเข้มแข็งของจิตให้จิตมีงานทำแล้วก็อดทนใจสู้ในเรื่องนั้นในเรื่องการอธิษฐานการตั้งเป้าหมายต่างๆไว้ในชีวิตประจำวันตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างที่ไม่ยากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปจนกระทั่งอดทนได้ถึงประสบความสำเร็จได้มีกำลังใจรู้สึกภาคภูมิใจมันค่อยๆเป็นค่อยไปสิ่งที่พิสูจน์กับตัวเองว่าทนได้ทีนี้แล้วมันก็ในเรื่องของชีวิตประจำวันโลกธรรมต่างๆมันก็อยู่ที่การใช้ปัญญาแล้วก็สรรเสริญก็สักแต่ว่าสรรเสริญเข้าสรรเสริญเยินยอแล้วไหลมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเขานินทาว่าลายแล้วเราไม่มีอะไรเลวลงกว่าเดิมมันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเราก็จะให้จิตใจแข็งแข็งก็อย่าให้หวั่นไหวกับคำสรรเสริญคำนินทาก็ได้กำไรขาดทุนก็หรือว่ามันเริ่มไม่แน่ไม่นอนความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือการเรียนรู้จากประสบการณ์การเห็นความไม่แน่ความไม่นอนอย่าเอาตีค่าตัวเองขึ้นอยู่กับมุมมองของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นนี่เป็นต้นคิดว่าพอแล้วสำหรับคืนนี้เกือบ